Arvoisa dekaani, hyvä yleisö. Minulta aina aikaa jo kysytään, että mikä ihme saa aikuisen miehen puuhastelemaan kemian ja molekyylien parissa. Vastaus siihen on varsin helppo. Se on hauska. Osa tutkimuksen viehätyksestä piilee siinä, että se on varsin yllätyksellistä, ainakin hyvin usein. Juuri kun olet varma siitä, että olet pystynyt selvittämään jonkun mieltäsi pitkään askarruttaneen ongelman ja kuvittelet pystyväsi ennustamaan vaikkapa kuinka valmistat uusia tietyn tyyppisiä yhdisteitä, tapahtuu jotain ennalta arvaamatonta. Jotain, joka pakottaa sinut tarkastelemaan tutkimusta ja koko aihetta uudelleen. Tilanne on hieman sama kuin YouTuben klassikkovideossa pingviineistä. Jostain kumman syystä tällainen tilaisuus tuo mieleen pingviinit, en tiedä mistä tämä johtuu. Juuri kun katsoja luulee tietävänsä, mitä videossa tulee tapahtumaan, tapahtuu jotain yllättävää. Ja tämä pakottaa katsojan pohtimaan uudelleen pingviinien välistä vuorovaikutusta. Juuri tällaiset tapahtumat ovat tutkimuksen suola. Ja usein myös uusien tutkimusavausten lähtö. Tämä on tyypillistä ei vain kemian tutkimukselle, vaan myös kaikelle tutkimukselle yleensä. Vaikka tutkimus onkin usein varsin hauskaa, hauskanpito ei kuitenkaan ole se ainoa tavoite, joka tutkimustamme ja työryhmämme tutkimusta ajaa eteen. Kyllä meillä muitakin tavoitteita on. Ja perustavoitteemme on funktionaalisten materiaalien valmistaminen ja niiden toiminnan ymmärtäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme kehittämään muun muassa uusia katalyyttejä, katalyyttisesti aktiivisia yhdisteitä, eli yhdisteitä, jotka nopeuttavat kemiallisia reaktioita. Meidän tutkimuskohteisimme lukeutuvat esimerkiksi vedyn tuottoon, hiilidioksidin hyötykäyttöön tähtäävien katalyyttien valmistus. Katalyyttien ohella pyrimme kehittämään materiaaleja, jotka ovat valokemiallisesti tai optisesti aktiivisia. Tutkimme myös johtavia materiaaleja, puolijoiden materiaaleja. Valokemian saralla tavoitteisiimme kuuluu esimerkiksi väriaineiden kehittäminen väriaineherkisteisiin aurinkokennoihin. Tässä työssä tavoitteena on siis auringonvalojen energian tehokkaampi hyödyntäminen. Myös lääkeainekäyttö on mahdollinen sovellutus koordinaatioyhdisteille, jonka parissa me työskentelemme. Eli se ala, jossa itse työskentelen, lukeutuu koordinaatiokemian piiriin, kuten esitelmän otsikostakin voi jo päätellä. Toisin sanoen näihin tavoitteisiin pyritään käyttämällä koordinaatioyhdisteitä. Meille koordinaatiokemisteille ensi vuosi 2013, on eräänlainen juhlavuosi. Silloin tulee nimittäin kuluneeksi 100 vuotta koordinaatiokemian pioneerin Alfred Wernerin Nobel-palkinnosta. Tässä on kuva tästä kyseisestä herrasta, tällainen hieman pyylevä, viiksekäs herrasmies. En tiedä, ehkä siinäkin on jotain yhteyttä, miksi minä olen ajautunut kyseiselle alalle. Eli kyseessä ei ole mikään uusi tutkimusala. Täsmälleen samat periaatteet, jotka kehitettiin jo yli 100 vuotta sitten, toimivat edelleen. Mitä nämä koordinaatioyhdisteet sitten oikeastaan ovat? Ne ovat käytännössä metalliyhdisteitä, jossa metalliatomi tai ioni toimii keskusatomina, ja tähän keskusatomiin on liittyneenä joukko muita atomeja, ioneja, atomiryhmiä. Näitä kutsutaan ligandeiksi. Keskusatomi määrittää pitkälti rajat sille, millainen on yhdisteen aktiivisuus, eli mihin sitä loppujen lopuksi voitaisiin käyttää. Ligandit puolestaan muokkaavat ja hienosäätävät näitä ominaisuuksia. Esimerkiksi tämä esimerkkimolekyyli tässä, punaisella on rengastettu tuo keskusatomi, se on platina, ja sinisellä on rengastettu joukko ligandeja. Ja tämä kyseinen molekyyli on esimerkiksi eräs ensimmäisistä syöpälääkkeistä, jotka todella olivat tehokkaat, ja se on edelleenkin käytössä. Varsin usein nämä ligandit, joita tässä työssä käytetään, ne ovat puhtaasti orgaanisia yhdisteitä, joten ennen kuin päästään valmistamaan varsinaisia koordinaatioyhdisteitä, on usein ensin valmistettava myös tarvittavat orgaaniset likan. Siinä mielessä koordinaatiokemia yhdistelee orgaanista ja epäorgaanista kemiaa. Toisaalta yhdisteiden ominaisuuksien analysointi vaatii analyyttistä kemiaa ja fysikaalista kemiaa. Vaikka meidän työmme kärki ei varsinaisesti suuntaudu lääkeainetutkimukseen, teemme myös hieman tutkimusta tällä alalla. Toisaalta metalliyhdisteitä ei useinkaan mielletä mahdollisiksi lääkeaineiksi, ja juuri tästä syystä päätin ottaa esimerkin toiminnallisista materiaaleista juuri tältä alueelta, ja vielä hiilimonoksidia luovuttavista yhdisteistä. Kaikki tietävät, että hiilimonoksidi eli häkä on myrkyllinen kaasu. Kuitenkin elimistömme myös tuottaa pieniä määriä hiilimonoksidia. Sitä syntyy hemoglobiinin hajoamisen seurauksena. Pitkään ajateltiin, että tämä vapautuva hiilimonoksidi on vain sivutuote, mutta myöhemmin on havaittu, että sillä on myös fysiologisia tehtäviä eräänlaisena välittäjänä. Edelleen on havaittu, että sopivan pienenä annostuksena hiilimonoksidia voidaan käyttää lääkeaineen. Sillä on esimerkiksi vaikutusta siihen, kuinka solut toipuvat vaurioista. Sen roolia on tarkasteltu myös esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien yhteydessä ja tulehdusreaktioiden yhteydessä. Koska hiilimonoksidi on kuitenkin lopulta myrkyllinen kaasu, sen annostelun on oltava tarkkaa ja se on pystyttävä kohdentamaan juuri oikeaan kohteeseen elimistössä. Tämä vaatii huolellisesti suunnitellun kuljettajamolekyylin, joka voi toimittaa tämän häkämolekyylin juuri sinne, mihin se pitääkin toimia. Ja tässä vaiheessa hiilimonoksidilikandeja sisältävät metallikompleksit ja koordinaatiokemiaa astuvat kuvaan mukaan. Tässä on esimerkki eräästä tällaisesta molekyylistä. Siinä hiilimonoksidi on sitoutunut keskusatomiin, joka on tuossa oranssilla merkitty rutenium, ja tuolla punaisella renkaalla on sieltä eroteltu tuo hiilimonoksidimolekyyli. Se, kuinka helposti tuollainen molekyyli luovuttaa sitten tuon hiilimonoksidimolekyylinsä sinne, missä pitää, se riippuu siitä, mitä muita likandeja me olemme tuohon molekyyliin kasanneet. Eli me pystymme säätämään tuon hiilimonoksidin luovutusnopeutta ja herkkyyttä muokkaamalla näitä muita likandeja tuossa ympärillä. No, metallikompleksia voitaisiin käyttää monissa muissakin lääkeainesovellutuksissa. En aio niitä lähteä luettelemaan, mainitsen vain yhden esimerkin, esimerkiksi malarialääkkeestä. Tuossa vasemmalla on esitetty puhtaasti orgaaninen malarialääke ja tuolla oikealla puolella metallikompleksi tai organometalliyhdiste manganipohjainen, joka myös toimii malarialääkkeenä. No, me emme kuitenkaan, niin kuin sanoin, tuolla keskity tutkimuksessamme lääkeaineisiin, vaan pikemminkin näihin katalyyttisiin systeemeihin, valokemiallisesti aktiivisiin systeemeihin. Kuitenkin samat pääperiaatteet pätevät myös suunniteltaessa tämän tyyppisiä aktiivisia materiaaleja. Eli valitaan sopiva metalli, valitaan siihen soveliaat likandit. Entä sitten ne molekyylien väliset vuorovaikutukset, jotka myös mainittiin tuossa luennon otsikossa? Kaikki tuo edellä esitetty, mitä puhuin näistä molekyyleistä, on itse asiassa klassista koordinaatiokemiaa. Siellä pyritään valmistamaan aktiivisia molekyylejä. On kuitenkin olemassa toinen vaihtoehto funktionaalisten materiaalien valmistuksessa. Ja sen sijaan, että suunnitellaan ja räätälöidään yksittäisiä molekyylejä, otetaan molekyylit, tehdään niistä laajempia kokonaisuuksia, eli liitetään molekyylejä toisiinsa. Käytetään molekyylejä rakennuspalikkoina. Tällä tavoin on mahdollista valmistaa materiaaleja, jossa yksittäiset molekyylit vuorovaikuttavat toistensa kanssa. Tällainen vuorovaikutus voi puolestaan vahvistaa molekyylin tiettyjä ominaisuuksia, tai se voi tuottaa täysin uusia ominaisuuksia, ominaisuuksia, joita yksittäisellä molekyylillä ei ole lainkaan. Samalla molekyylien yhteenliittäminen tuo uusia työkaluja koko materiaalisuunnitteluun. Yksittäiset metalliyhdisteet voidaan sitoa toisiinsa voimakkailla sidoksilla ja luoda polymeerisia rakenteita, ja toisaalta on mahdollista hyödyntää huomattavasti heikompia molekyylien välisiä vuorovaikutuksia, vaikkapa vetysidoksia, ja luoda materiaaleja, jossa molekyylit ovat kyllä löyhemmin kiinni toisissaan, mutta silti niiden välillä on selvä yhteys. Toisin sanoen esimerkiksi katalyyttisiä ominaisuuksia tai valokemiallisia ominaisuuksia voidaan muokata järjestelemällä molekyylejä ja luomalla niiden välille yhteyksiä. Tässä esimerkki molekyylistä, jossa metallikeskukset on sidottu yhteen erittäin voimakkaalla, niin sanotulla kovalenttisella sidoksella. Tällaisen polymeerin rakentamisen etu on siinä, että sen katalyyttinen aktiivisuus huomattavasti tehostuu verrattuna ihan puhtaaseen molekulaariseen yksiytimiseen katalyyttimateriaaliin. Välttämättä ei tarvitse kiinnittää molekyylejä tai noita metallikeskuksia toisiinsa voimakkailla sidoksilla. Yhtä hyvin me voimme ottaa molekyylejä, pinota niitä kiinteässä tilassa hieman heikommilla vuorovaikutuksilla. Kuitenkin molekyylien välillä on keskusteluyhteys. Ja esimerkiksi tässä esimerkissä rhodiummolekyylejä on koottu pinoksi kiinteässä materiaalissa. Ja tämä tuottaa tälle kiteiselle materiaalille uusia ominaisuuksia. Se näkyy esimerkiksi tuon kiteen värissä. Eli tuo punainen väri, joka tuolla ylhäällä näkyy, johtuu siitä, että rhodiumytimet vuorovaikuttavat keskenään. Hyvinkin pienet muutokset tässä metallien välisessä etäisyydessä aiheuttavat selviä muutoksia tämän materiaalin ominaisuuksissa. Jos me esimerkiksi jäähdytämme tuota kidettä riittävästi, ne menevät, rhodiumatomit lähestyvät aivan pikkuisen toisiaan, mutta siitä huolimatta tämä pienikin muutos aiheuttaa selvän muutoksen tuon kyseisen kiteisen materiaalin ominaisuuksissa, eli väri sieltä muuttuu. No samalla tavalla voitaisiin muokkailla monia ominaisuuksia kokoamalla molekyylejä yhteen. Tässä sarja esimerkkejä luminesoivista yhdisteistä, eli yhdisteistä, joita meillä on säteilytetty ultraviolettisäteilyllä ja ne sitten emittuivat näkyvään valoon. Kun me valitsemme sopivat molekyylit, sopivat vuorovaikutukset molekyylien välillä ja kasaamme niistä tietynlaisia kokonaisuuksia, niin voimme määrittää sitä, millaisia värejä tämä kyseinen materiaali tuottaa, luminesoi, emittuu. No silloin kun rakennellaan tällaisia laajoja kokonaisuuksia käyttämällä molekyylejä, niin siinä on aina tietty taiteellinen näkökulma mukana myös. Jos näitä kokonaisuuksia katsoo sopivasti, niin niissä voi nähdä kaikenlaisia muotoja. Siinä mielessä tämä muistuttaa hieman mustetäplätestiä. Esimerkiksi me voidaan nähdä siellä vaikkapa perhonen. Pelkästään siinä, kuinka nämä molekyylit ovat toisiinsa nähden sijoittuneet. Tämä on tietysti katsojan silmässä, eihän siellä todellisuudessa varmastikaan perhosia pyöri. Yhtä hyvin, jos me kasaamme tällaisia laajoja kokonaisuuksia, niin me voimme nähdä siellä vaikkapa lasanjen, taikka ilmeisesti kyseessä olisi lasanjetti tässä tapauksessa, mikäli olen oikeassa. Eli kai tämä kuuluu sitten siihen hauskaan osaan tässä tutkimuksessa. Siirryin Jyväskylän yliopistoon Itä-Suomen yliopistosta, kuten dekaani esittelyssään mainitsi, joten minulle tämä on itse asiassa toinen juhlaluento tästä samaisesta aiheesta, eli koordinaatiokemiasta. Edellisen juhlaluentoni otsikko oli koordinaatiokemiaa, miksi? Ja silloin tavoitteenani oli lyhyesti kertoa siitä, mihin koordinaatiokemian tutkimuksella oikein pyritään. Ja tässä luennossa tavoitteeni oli vastata juuri tähän samaan kysymykseen. Miksi me ylimalkaan tutkimme koordinaatiokemiaa? Toivottavasti olen ainakin jotenkin onnistunut valottamaan tätä aihetta. Haluan lopetella tätä esitelmää näyttämällä muutamia kuvia Itä-Suomen yliopistossa olleesta työryhmästäni. Niin tässä muutamia kuvia vuosien varrelta. Sikäläinen kemianlaitos näyttää tältä talvisena päivänä. Hyvin samanlaista on kuin täälläkin. Täälläkin pyöräily tuntuu olevan opiskelijoille edelleenkin hyvä liikkumismuoto tai yleinen liikkumismuoto, jos kohta autoistuminen on kovasti lisääntynyt, mutta vaarat pyöräilyssä, talvikelissä ovat myös aivan täsmälleen samanlaiset kuin mitä täällä. Lopuksi haluan vain angloamerikkalaiseen tapaan kiittää kuulijoita mielenkiinnosta. Kiitos.